στα χρόνια θα ζουν σαν λουλούδια που κάποιος έκοψε για να φτιάξει στεφάνι στα μαλλιά σου. Θα κοιμηθώ ξανά στο εσπερινό φως που ζει.
Και πώς ταιριάζει αυτή η μελωδία, αλλά και ο τίτλος του τραγουδιού «Εσπερινό φως», στο φως που έχει αρχίσει να φεύγει έξω, σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο της Τετάρτης. Αρχίσαμε να μπερδεύουμε τις μέρες. Τετάρτης, 13 του Μάρτη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αυτό που ακούσαμε αφορά μια αστική περιπλάνηση. Αστική περιπλάνηση ενός παροξυσμικού love story από την ταινία «Νέα Ήπειρος» του Παντελή Παγουλάτου. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Β, αλλά μας το τραγούδισε ο Όθωνας Μεταξάς. Ένα love story που γίνεται εικόνα στο μελαγχολικό σκορ του Κωνσταντίνου Β. Διαβάζουμε μια ταινία, η «Νέα Ήπειρος», που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο μόλις. Η μουσική, το τραγούδι, δεν έχει ακουστεί πολύ, αλλά γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, για να σας προτείνουμε και για να ακούμε μαζί όσο το δυνατό πιο φρέσκα, πιο καινούργια πράγματα. Γιατί αυτό ακριβώς αγαπάμε, το έχετε καταλάβει νομίζω, και είναι και η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι. Δηλαδή, όταν στην αποδρομή της μέρας, με τόσο φορτωμένη δισεογραφία, με τόσες συνεντεύξεις, με τόσα επιχειρήματα, έχετε κι εσείς φορτωθεί, έχουμε κι εμείς φορτωθεί, μην νομίζετε. Και θέλουμε στην πραγματικότητα να κάνουμε έτσι μία σύνοψη της μέρας και της επικαιρότητας, για να κάνουμε το επόμενο βήμα, μετέωρο κι ας είναι. Το επόμενο λοιπόν μετέωρο βήμα για τις επόμενες ώρες της μέρας, της μέρας που έχει ακόμα πολλές ώρες ως μέρα, μέχρι να βαρέσει μεσάνυχτα δηλαδή. Και κάπως έτσι το έχουμε σκεφτεί για αυτή την ώρα, το 7-8 που σας κρατούμε συντροφιά, που αξιοποιούμε την δυνατότητα, την ευκαιρία που μας δίνει η δημόσια ελληνική ραδιοφωνία και το πρώτο πρόγραμμα, για να είμαστε παρέα και να μοιραζόμαστε απόψεις, γνώμες, σχόλια, συναισθήματα, κρίσεις, επικρίσεις, όλα αυτά. Μπορώ να πω πάρα πολλά σε ουσιαστικά και σε ρήματα και σε επιθετικούς προσδιορισμούς από την πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα. αλλά σταματώ εδώ για να μην φτάσω σε βερμπαλισμό. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα, παίρνοντας σκυτάλι από το απολύτως σχετικό και τον Ανδρέα Παπασταματίου. Στο Μένουμε Πρώτο. Μένουμε Πρώτο, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Απέναντί μου σταθερά, ευτυχώς, ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής γενικώς. Η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και η Μαρία Άντζελα Μεταλινού σε μουσικές επιλογές, σε επικοινωνία και συντονισμό. Μας βρίσκεται φυσικά στο, που πολλές φορές το παραλείπω και αυτό δεν σας το είπα, αλλά εγώ πρέπει να το λέω, στο 54160 για τα μηνύματα SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, αν κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Instagram, το προσωπικό μου, Έλενα Καραγιάννη 357. Εδώ λοιπόν, εδώ, σε μια πραγματικά φορτωμένη μέρα, ξέρετε, το συζητούσαμε χθες εδώ στο γραφείο, ποια σχολής λέει είσαι οπαδός, του no news, good news, δηλαδή δεν υπάρχουν νέα, άρα τα νέα είναι καλά, που δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς αυτό, σχεδόν καμία μέρα από την καθημερινότητά μας. Ή της άλλης σχολής του ΜΑΟ, ότι πολύ αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Θα μου πείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καλό είναι να υπάρχει μια ηρεμία, μια ουδετερότητα, ξέρω εγώ, να μην είναι πολύ ξαναμένα τα πράγματα και τα πνεύματα, αλλά έλα που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά ούτε και καλό. Τέλος πάντων, να αφήσουμε τις όσο γίνεται πιο έτσι υπαρξιακές αναζητήσεις που συνήθως κάνουμε. Ας πάμε έτσι σε πάρα πολύ καινούργια πράγματα που ακούσατε ίσως από το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά σας τα βάζω σε τίτλους κι εγώ, ότι έχει μάλλον κλειδώσει, όπως όλα δείχνουν, για τις 4 του Απριλίου η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο. Δεν επιβεβαιώνεται το ταξίδι επίσημα από κυβερνητικές πηγές, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει αυτή η διαρροή και πολύ καλό κλίμα και από την παρέμβαση του Κυριάκου, συγγνώμη, του Ταγί Περντογάν νωρίτερα, όχι για αυτό το θέμα, γενικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά η όλη ιστορία με την εμπλοκή που είχαμε της φρεγάτας Ίδρα τις πρωινές ώρες στον κόλπο του Άντεν, αυτή η πρώτη εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας, δηλαδή όλοι μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχει όντως μια εμπλοκή, ένα ανακάτωμα στην εξειδικευμένη προσέγγιση των Χούθη. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας και τον Υπουργό, που δηλώνει περήφανος για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί το θέμα είναι σοβαρό, είναι και έτσι κάνει τζιζ που λέμε, είναι ζέον, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει και με το θέμα της Ουκρανίας μετά από όλα όσα έχουν διαμειφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο η ίδια έχει διαμηνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αξιωματούχων της ότι θέλει να ενισχύσει το ρόλο της συλλογικά ως Ένωση απέναντι στην Ουκρανία ή μάλλον απέναντι στη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, αντί η κάθε μια από τις 27 χώρες να ακολουθεί τη δική της αμυντική πολιτική. Κάτι μας λέει ότι έχει αρχίσει να εγκαινιάζεται μια νέα εποχή σε όλο αυτό το πράγμα και αν το δούμε το πράγμα τελείως όχι ρεαλιστικά αλλά κανονικά, ούτε ιδεολογικά ούτε κάπως αλλιώς, είναι ένα βήμα πιο κοντά στη ρίση ότι αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Κατά τα άλλα υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα στο δημόσιο διάλογο από την χθεσινή έναρξη των απογευματινών χειρουργείων σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και τα βέλη της αντιπολίτευσης είναι πραγματικά δηλητηριώδη εναντίον του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, θεωρώντας ότι όλο αυτό είναι ένα σόου και δεν έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιθέτως, έχει σκοπό να το αποδυναμώσει, γιατί όχι και να το αποτελειώσει. Έχουμε κινητοποιήσει στον χώρο της υγείας, των γιατρών, των νοσοκομιακών, των υγειονομικών εν γέννη, και σε πολύ λίγο θα πάμε και εμείς για να συναντήσουμε μια επιστήμονα που δραστηριοποιείται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είναι αναισθησιολόγος και την έχουμε στη γραμμή, κυρίες και κύριοι. Είναι η κυρία Μαριάνθη Βαρβέρη και υπεύθυνη του ιατρείου πόνου εκτός από αναισθησιολόγος του Παπαγεωργίου. Κυρία Βαρβέρη, γιατρέ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Είμαι εκτός σπιτιού, ναι. Αν ενοχλεί.
Όχι, μην το συζητάτε. Εμείς σας ευχαριστούμε τέτοια ώρα. Είναι, καταλαβαίνω ότι είστε και εργαζόμενη μητέρα, οπότε πηγαίνω, φέρνετε, κάνετε και άλλα καθήκοντα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό πηγαίνω αμέσως να σας απευθύνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο για να σας αποδεσμεύσουμε και στην ώρα μας. Ξεκίνησαν λοιπόν κάποια χειρουργία. Τώρα το απόγευμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται ένα κόμμα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Υπάρχει αρκετή κουβέντα, κυρία Βαρβέρη, και ζήτησα από τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνάδελφό μου και την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, να απευθυνθεί και στο χώρο των αναισθησιολόγων και όχι μόνο των χειρουργών, γιατί ξέρω ότι η ειδικότητά σας είναι και πολύ αρκετά σπάνια, σπανίζει, και βέβαια πολύ νευραλγική σε μία εγχείρηση, πολύ σημαντική.
Έχετε δίκιο, χωρίς εμάς δεν μπορεί να γίνει η εγχείρηση.
Ακριβώς.
Καλά, και πολλά πράγματα άλλα μέσα στα νοσοκομεία, αλλά ο κύριος όγκος της δουλειάς μας είναι το χειρουργείο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο επίσης. Είναι η ειδικότητα μας, περνάει κρίση αυτή την περίοδο. Υπάρχει φοβερή έλλειψη σε συναδέρφους αναισθησιολόγους στα δημόσια νοσοκομεία. Οπότε το να αρχίσουν να ξεκινήσουν απογευματινά χειρουργία, όντως, όπως το λέτε, είναι μια επιπλέον επιβάρηση σε ήδη μεγάλα ωράρια που έχουμε καθημερινά και στις πολλές εφημερίες. Mm-hmm. Ειδικά οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στα επαρχιακά νοσοκομεία το νιώθουν ακόμα περισσότερο αυτό στο πετσί τους, γιατί μπορεί να είναι 4-5 άνθρωποι στην καλύτερη για να βγάλουν το μήνα. Όμως εμείς, ειδικά μπορώ να μιλήσω κυρίως για το δικό μου νοσοκομείο.
Βεβαίως, για το δικό σας, το δικό σας απευθυνόμαστε, ναι.
Το Παγιοργείο, που αποφασίσαμε μια αρκετή συνάδελφη να συμμετέχουμε, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο, θέλουμε να βοηθήσουμε τον άρρωστο, θέλουμε λίγο να τελειώσει αυτή η μεγάλη αναμονή που υπάρχει, θέλουμε να κάνουμε όσο περνάει από το χέρι μας ό,τι μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας, με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό και για τα προγράμματα των εφημεριών και για τις άδειές μας, τον ελεύθερο μας χρόνο, την επαφή με τους δικούς μας, όλα μαζί.
Βέβαια.
Αυτό βέβαια θα δείξει πώς θα περπατήσει, γιατί δεν ξέρω πόσα περιστατικά θα μπαίνουν, πώς θα είναι οι κούρες. Ελπίζουμε να το αγκαλιάσουν και οι ασθενείς για να προχωρήσει και λίγο και να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
Σίγουρα. Ξέρετε τι, πραγματικά χαίρομαι από τη μία που ακούω ένα δισταγμό στη φωνή σας που δηλώνει ότι είστε ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν θέλει γρήγορα να βγάλει συμπεράσματα από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν επιχειρήματα και των δύο απόψεων, ας πούμε. Υπάρχουν δύο απόψεις, έτσι. Και ο ασθενής που περιμένει αρκετό καιρό σε μία λίστα δεν θέλει, δεν μπορεί να πληρώσει στον ιδιωτικό τομέα. Και ίσως με ένα μικρό, δεν ξέρω, ανάλογα με την επέμβαση, τίμημα, θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, να το πω έτσι πολύ, πολύ πρακτικά.
Ναι.
Και ίσως να αποσυμφορηθούν τα πρωινά χειρουργία, τα οποία βέβαια η άλλη πλευρά τώρα λέει, οι συνάδελφοί σας, γιατροί και λοιπά, ότι έτσι κι αλλιώς δεν τα προλαβαίνετε μέχρι το τέλος του ωραρίου, οπότε γίνονται και κάποια και πέραν του ωραρίου, δηλαδή έτσι κι αλλιώς γίνονται το απόγευμα. Οπότε δεν λύνεται το πρόβλημα, δηλαδή, αυτό.
Τακτικά χειρουργία το απόγευμα εμείς στο νοσοκομείο το δικό μας δεν βάζουμε. Mm-hmm, έχουμε mm-hmm. τόσο πολλά επίγοντα που δεν μπορούμε να βάλουμε το απόγευμα τακτικά χειρουργία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ούτως ή άλλως οι εφημερεύοντες γιατροί δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργίων.
Απαγορεύεται και από θα ήταν αδύνατο, έτσι δεν είναι?
Είναι αδύνατο.
Φύση αδύνατο, ναι.
Είναι συνάδελφοι οι οποίοι δεν εφημερεύουν. Επίσης, εμείς σε εμάς έχουμε φροντίσει ώστε να διασφαλιστεί το πρωινό ωράριο. Mm. Δηλαδή δεν κόψαμε αίθουσες, δεν μειώσαμε τις λίστες. Δηλαδή αυτό που είναι να πει το πρωί θα πει.
Ναι.
Και θα τελειώσει την ώρα
του. Θα τελειώσει την ώρα
του.
Και το απόγευμα, μιλάτε πάντα για τα τακτικά, άρα τα προγραμματισμένα, έτσι, μέχρι τώρα. Αυτά θα γίνονται. Το απόγευμα ποιος θα τα κάνει? Ποιος γιατρός, χειρουργός, ποιος αναισθησιολόγος?
Σε εμάς έχει βγει πρόγραμμα, όπου έχουν δηλώσει οι χειρουργικές κλινικές που ενδιαφέρονται. Και έχει επίσης πρόγραμμα από συνάδελφους αναισθησιολόγους που ενδιαφέρονται. Και θα το πάμε κυκλικά, ανάλογα με τις εφημερίες μας και ανάλογα με τις υποχρεώσεις μας. Μας πέφτει εμάς περίπου το δικό μας το νοσοκομείο προς το παρόν 2 φορές το μήνα.
Ναι, κατάλαβα.
Κάθε ένας από εμάς. Θα δουλεύουμε το πρωί κανονικά.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Βαρβέρη. Δηλαδή, αυτό το γεγονός ότι θα προσπαθήσετε, έχετε κάνει όλο αυτό το κυλιόμενο και το, πώς να το πω, το ωράριο που προσπαθεί να κλείσει έτσι ένα σωρό εκκρεμότητες, και λειτουργεί, θα λειτουργήσει. Ωστόσο φαντάζομαι ότι και στο δικό σας το νοσοκομείο δεν αναιρείται με αλφαγιώτα η έλλειψη προσωπικού, είτε γιατρών είτε ειδικοτήτων.
Αυτό είναι παντού στο έτσι.
Δηλαδή, ας πούμε, στο Παπαγεωργίου, πόσοι αναισθησιολόγοι λίγο πολύ απασχολείστε?
Πώς είμαστε αριθμητικά?
Ναι.
Εμείς είμαστε μαζί με τη διευθύντριά μας, τη συντονίστρια, είμαστε 20 άτομα.
Πάλι καλά. Γιατί να σας πω, γιατί το λέω. Στο Λαϊκό μου μετέφεραν χθες, στο Λαϊκό εδώ των Αθηνών, πολύ μεγάλο νοσοκομείο, ότι σε συγκεκριμένη κλινική είναι μόνο ένας και μισός. Όταν λέω μισός, μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι ο μισός είναι δανεικός από άλλη κλινική. Καταλαβαίνετε.
Αναισθησιολόγος.
Μάλιστα.
Εντάξει, εμείς είμαστε από τα λίγα νοσοκομεία που είμαστε, κρατιόμαστε ακόμα. Ακόμα. Δεν ξέρουμε το μέλλον. Τα απογευματινά χειρουργία είναι και ένας έμεσος τρόπος ίσως να εικονοποιηθούν κάποιες απαιτήσεις οικονομικές, ας πούμε, αν το θέλετε και έτσι, για να κρατηθούν στο εσύ άνθρωποι, ένα κίνητρο.
Ναι, να μην πάτε όλοι στον ιδιωτικό τομέα.
Στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό ακόμα χειρότερα.
Στην Κύπρο πηγαίνουν περισσότερο.
Μάλιστα.
Με αμοιβές... Τριπλάσεις.
Το ξέρω, μην μπούμε και τριπλάσεις. Ναι. Είναι άλλα τα οικονομικά μεγέθη.
Μιλάμε τώρα, είναι πάλι σε χώρα που μιλάει ελληνικά.
Ναι.
Γιατί να μην πάει ο άλλος.
Ναι. Προσδοκάτε λοιπόν, όχι εσείς ως Μαριάνθη Βαρβέρη, αλλά γενικότερα προσδοκάτε περισσότερη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης σιγά σιγά, όπως υπόθηκε από το Υπουργείο Υγείας? Έχετε πληροφόρηση ότι ισχύει αυτό?
Χθες έχω ακούσει δύο φορές. Χθες άκουσα στην τηλεόραση πάλι ότι το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι θα δοθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από δύο μέρες είχαμε ακούσει ότι δεν θα δοθούν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Χθες που ήρθε ο κύριος υπουργός στο νοσοκομείο, είπε για τα χθεσινά. Τα χθεσινά χειρουργία που ήταν τα πρώτα θα γίνουν δωρεάν.
Εντάξει, τώρα, αυτά ήταν, ξέρετε.
Θα δούμε, πώς θα περπατεί.
Με όλο το σεβασμό, δημοσία δαπάνη, γιατί ήταν τα πρώτα που έπρεπε να ξεκινήσει, ας πούμε. Ναι. Πάντως, να σας ρωτήσω, αυτό το ποσό που θα δίνει ο κάθε ασθενής, είναι, φαντάζομαι, ανάλογα, υπάρχει τιμοκατάλογος.
Ανάλογα με την.
Ναι. Αυτό ποιος θα το επωφελείται, δηλαδή θα το παίρνει το νοσοκομείο, θα το παίρνει ο γιατρός, θα το παίρνει ο
αυτό θα μπαίνει στο μισθό μας.
Ανάλογα.
Η αμοιβή θα πηγαίνει, η αμοιβή από το απογευματινό χειρουργείο, από ό,τι ξέρω, θα μπαίνει στο μισθό μας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς ποια θα είναι η φορολογία. Αν δηλαδή...
Στο τέλος της μέρας σας μένει και κάτι.
Ναι, αν μας μένει και κάτι, καταλάβατε. Μάλιστα. Τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι όλα ακόμα υπό αρχή, υπό δοκιμή, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση.
Ναι.
Γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα, το λέω από καρδιάς, με την έννοια ότι θέλουμε λίγο να βοηθήσουμε.
Ναι.
Αρκετοί συνάδελφοι από εμάς ενδιαφέρονται έτσι, να καθίσουν ένα απόγευμα, άλλο ένα τετράωρο, πεντάωρο, να δουλέψουν συνεχόμενα. Σε βάρος τους, έτσι, γιατί βάλει και το ωράριο εργασίας. Καταλάβατε πώς το λέω.
Βεβαίως.
Αλλά στο τέλος της μέρας να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και το σύστημα και οι συνάδελφοι και οι ασθενείς πρώτα και πάνω απ' όλα. Να φύγει αυτό το πράγμα που περιμένουν άλλοι από το 18. Σίγουρα οι λίστες θα είναι λίγο μικρότερες από αυτές που αναφέρουν, με την έννοια ότι όποιος μπορούσε οικονομικά από το 18 μέχρι τώρα θα είχε πάει να κάνει το συμβούλιο, αν μπορούσε.
Εκτός...
Οπότε θα το δούμε στην πράξη.
Να το δούμε στην πράξη λοιπόν. Για να δούμε. Εμείς γενικά, να ξέρετε, το λέω, παίρνω ας πούμε το εμείς, το λέω έτσι και λίγο χάρην ευγενίας. Θέλουμε να πηγαίνουν καλά κάποιες αλλαγές, κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν τις καταδικάζουμε δηλαδή εκ των προτέρων και εσύ Λίβδιν. Απλά είμαστε επιφυλακτικοί και οφείλουμε να είμαστε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, καταλαβαίνετε. Χαίρομαι που ακούω...
Ναι. Όλοι μας είμαστε το ίδιο.
Όλοι.
Ούτε πετάω τη σκούπια μου, ούτε το καταδικάζω, ούτε οτιδήποτε.
Ναι.
Εμείς, τουλάχιστον εγώ μιλάω για το δικό μου το νοσοκομείο και για τους συναδέρφους που το συζητήσαμε μεταξύ μας, ας πούμε. Είπαμε ναι, θα προσπαθήσουμε και θα δούμε πώς θα περπατήσει.
Μάλιστα, μάλιστα. Χαίρομαι. Ναι. Μας το δικό σας νοσοκομείο απευθυνθήκαμε και στην ειδικότητα σας λέω, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι υπάρχει εκεί, όχι στο νοσοκομείο το δικό σας, αλλά γενικά στην ειδικότητα και στον τρόπο που κυλάει καθημερινά, υπάρχει πρόβλημα. Και οπότε δειγματοληπτικά ξεκινάμε από εσάς και θα δούμε και άλλα νοσοκομεία.
Η ειδικότητα χρειάζεται στήριξη για πολλούς λόγους. Είναι μια ειδικότητα που δεν την προτιμάει πολύ ο κόσμος, με την έννοια ότι είναι πίσω από τον ΠΕΡΤΕ που λέμε εμείς, πίσω από την πρώτη. Ενώ είναι πρώτη γραμμή, δεν φαινόμαστε πουθενά. Τραβάμε όλο το ζόρι, όλο το λούκι μέσα στο χειρουργείο. Έτσι, έχουμε την ευθύνη, η ζωή του ασθενή είναι στα χέρια μας, έχουμε όλη την ευθύνη και δεν υπάρχει αναγνώριση κανενός από πουθενά.
Μάλιστα.
Εμένα με έχουν ερωτήσει προσωπικά τι σχολή τελειώσατε και γίνατε.
Α, μάλιστα, εντάξει.
Δεν κάνω πλάκα.
Όχι, αυτό τώρα είναι πραγματικά πολύ έξω από την πραγματικότητα, αλλά δεν το περίμενα να το ακούσω. Οπότε εγώ, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί όλοι μας, λίγο πολύ την έχουμε κάνει μια εγχειρησούλα,
είναι
μια επεμβασούλα.
Είναι μια ιατρική ειδικότητα που είναι 5 χρόνια.
Βέβαια, το ξέρω.
Η γενική χειρουργική είναι ακριβώς ίδιο με τη γενική χειρουργική. Είναι 5 χρόνια. Και εμείς είμαστε 5 χρόνια.
Και ίσα-ίσα,
μια...
στα πολύ ώρα χειρουργία, εκεί φαίνεται που λέμε ο αναισθησιολόγος, γιατί πρέπει να συνεχίσετε να χορηγείτε. Και αυτό πάλι είναι επίσης πρόβλημα, αν κάποιος δεν έχει εμπειρία, είναι ακόμα ειδικευόμενος και χρησιμοποιείται σε χειρουργία κανονικά, και αυτό είναι. Το λέω με όλο το θάρρος και το σεβασμό.
Χρησιμοποιείται. Είναι παράνομο να έχει ειδικευόμενο αίθουσα μόνο του.
Εντάξει.
Όπως είναι παράνομο να είναι κάθε. Γίνονται. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να υπάρχει. Αν πολύ ανάγκη, θα πει στον άλλο πεθάνει, άμα είναι κάτι πολύ επίγον. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευτυχώς και του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας, η οποία είναι ΦΕΚ, είναι νόμος του κράτους και αυτές πρέπει να τηρούνται. Γιατί αν γίνει μια στραβή και πάθει κάτι ένας άρρωστος, μετά θα σου πούνε, κυρία μου, εσύ θες που το έβαλες χειρουργείο.
Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πολύ, εντελώς έτσι. Με πολύ προσοχή λοιπόν, με πολύ δειλά βήματα, να δούμε πώς θα κυλήσει, να δούμε τι άλλο θα χρειάζεται.
Επίσης, εμείς, σας το επαναλαμβάνω, εμείς τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και στο απογευματινό.
Αυτό θέλει να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία, όχι μόνο για το απογευματινό, γενικότερα.
Ναι.
Παρόλο που όλοι
και
τελικά...
Και το πρωινό, εντάξει, θεωρείται από τον όνου κάνευ, αλλά το απογευματινό δηλαδή δεν βάλαμε νερό στο κρασί μας, έλα μωρέ, ξέρω εγώ, ένας νοσηλευτής ή όχι. Κάθε νοσηλευτής σε μία αίθουσα, χωρίς και νοσηλευτής στην ανάγκη. Δηλαδή, προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άρρωστο, αλλά και για εμάς. Και εμείς οικογένειες, παιδιά έχουμε.
Δεν αμφιβάλλω καθόλου για το προσωπικό και για την κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Απλώς ο κόσμος, ενώ προστρέχει στο δημόσιο σύστημα υγείας, και αυτό αποδείχθηκε και με την πανδημία και με διάφορες άλλες καταστάσεις, παρόλα αυτά υπάρχει πάντοτε μια διάχυτη ανησυχία. Για αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κυρία Βαρβέρη, και καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you.
stay in my heart and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while I'm riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me.
Και μισή ώρα στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Βαρβέρη από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο και χθες πάντως έγιναν κινητοποιήσεις από τους υγειονομικούς. Έκαναν λόγο οι ίδιοι για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα νοσοκομεία, ότι υπάρχουν πολλές κενές χειρουργικές κλίνες και ότι οπωσδήποτε είναι πάγιο το αίτημα, όπως είπε και η κυρία Παγώνη από την ΕΙΝΑΠ, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, να προχωρήσουν σε προσλήψεις άμεσα και μάλιστα μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Αυτό που σίγουρα θα θέλει και αυτό αποσαφήνιση, το λέω διακριτικά, θέλει αποσαφήνιση, έχουμε ένα σωρό απορίες, είναι αυτό που θα γίνει από 1η Απριλίου και δεν θα είναι πρωταπριλιατικό αστείο, θα είναι κάτι πραγματικά που θα αγγίζει τα όρια του χαρατσίου. Νέο χαράτσι λοιπόν διαβάζουμε για εξετάσεις στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Μάλλον η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι να στραφεί ο ασθενής για εξετάσεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στο οποίο όμως όλοι ξέρουμε ότι για να κάνεις μία εξέταση από απλή μέχρι κάπως επίγουσα, απεικονιστική, βιοπαθολογική κλπ. Κλπ. Πρέπει να μπεις σε αναμονή, μεγάλη αναμονή. Και συνήθως την εξέταση δεν στη δίνει ο γιατρός, δεν στην παραγγέλνει για να έτσι για ρουτίνα. Υπάρχει και αυτό, το check-up ρουτίνας ας πούμε. Αλλά για κάποια διαφοροδιάγνωση, δηλαδή για κάτι που θέλει να διερευνήσει και να προχωρήσει τη θεραπεία ή ό,τι άλλο θα επιβληθεί και θα χρειάζεται. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό? Έχει να κάνει με το clawback, αν θυμάστε. Οι ασφαλισμένοι δηλαδή θα κληθούν να μειώσουν τις υπέρογγες επιστροφές που επιβάλλει ο νόμος στα ιδιωτικά εργαστήρια για τις εξετάσεις των ασθενών, και οι εξετάσεις οι αιματολογικές και οι ακτινολογικές που σας έλεγα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας έτσι και αλλιώς έχουν πολύ μεγάλες αναμονές. Να μην μείνω περισσότερο στο θέμα, γιατί πραγματικά καίει και πονάει. Αναφέρομαι φυσικά και στο νοσοκομείο της Κρήτης, στον καρκινοπαθή από την Κρήτη, που ενώ ήταν επίγον περιστατικό, του έδωσαν για το PET scan σε δημόσιο νοσοκομείο του νησιού μετά από 2 μήνες. Του έδωσαν ραντεβού μετά από 2 μήνες με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, από όπου και να το πιάσεις, και των διαγνωστικών εργαστηρίων και των νοσοκομείων και των χειρουργείων, πρωινών και απογευματινών. Από ό,τι βλέπετε εδώ καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο πρόβλημα, όπως και στα θέματα της παιδείας. Λοιπόν, πριν από λίγο έβλεπα, δεν ξέρω αν ισχύει όμως, γιατί Καμιά φορά, ξέρετε, κυκλοφορούν και κάποια πράγματα λίγο τραβηγμένα, αλλά έβλεπα για κάποιον γνωστό βουλευτή που του αποκλείστηκε η παρουσία στο μνημόσυνο της μητέρας του, κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πω το όνομα, μήπως και είναι fake news, δεν νομίζω, αλλά ας το αφήσουμε λίγο να το διασταυρώσουμε. Δηλαδή, αν συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο και προχωράει η Εκκλησία σε τέτοιου τύπου λευκές απεργίες, να το πω τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι ο κλήρος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, πολύ άδικο και δεν επιτρέπεται καν, ούτε να το συζητάμε. Θυμάστε τι μας έλεγε ο συνομιλητής μας της Δευτέρας. Άλλο Ορθοδοξία, άλλο κλήρος. Τραγούδι αυτό του Θανάση Παπακοσταντίνου σε στίχους και του Ιδίου δεν το παίζουμε τυχαία. Είναι ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς πολύ αγαπημένο από εκείνο τον περίφημο δίσκο της Αγάπης Γερακάρης. Και μόλις επί τη ευκαιρία δηλαδή της συζήτησης που θα έχουμε σε λίγο, και λόγω και του τίτλου της ταινίας και του ντοκιμαντέρ της περίφημης αφίσας και τα λοιπά, σκεφτόμουν και λέω, αυτοί οι στίχοι ταιριάζουν τα μαμ, δηλαδή είναι σαν να έχουν γραφτεί για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, κάποιος θα έλεγε βέβαια ότι μάλλον κρίμα είναι και αδικείς το υπόλοιπο φεστιβάλ, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, με όλη την πλούσια παραγωγή του και όλη την ανθολόγηση έτσι τόσο σημαντικών δημιουργών, με το να εστιάζεις στο συγκεκριμένο, στα Αδέσποτα Κορμιά, αλλά βλέπεις τη Σελήνα Ψύχου, αλλά βλέπετε πήρε έκταση το πράγμα και άπτεται πια πάρα πολλών ιδεών και πάρα πολλών στάσεων ζωής για όλους μας. Είναι, ουσιαστικά άπτεται της ίδιας της δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε την ιδέα να συνομιλήσουμε, να καλέσουμε τηλεφωνικά, γιατί το Σαββατοκύριακο την ακούτε ή μόνο το Σάββατο. Το Σάββατο μόνο σε δύο εκπομπές. Ντόκο Νέαρ και Μουσικής 24 Καρέ, την Ντέπη Βρετού, τη ραδιοφωνική παραγωγό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και τη συνάδελφό μου Ντέπη Βρετού. Ντέπη, καλησπέρα.
Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στους αγαπημένους μας ακροατές του πρώτου προγράμματος και σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες να μιλήσω στην εκπομπή σου, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα.
Ντέπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι να το λες εσύ αυτό. Μέχρι να τα πεις λοιπόν αυτό το Σάββατο, εμείς είπαμε να σε προλάβουμε λίγο. Να πούμε ότι είσαι και στέλεχος του τμήματος συμπαραγωγών της ΕΡΤ, γιατί αυτή η ταινία, η συγκεκριμένη, το ντοκιμαντέρ της Ψίκου, είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, σωστά?
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ, του Κέντρου Κινηματογράφου. Είναι μια διεθνή συμπαραγωγή Ελλάδας, Ελβετίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας. Α, και όχι, ναι. Ελλάδα την είπα σωστά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει. Mm-hmm. Να προβληματίσει και να θέσει έτσι υποδιερεύνηση κάποια βασικά ζητήματα. Γιατί όταν έχεις φτιάξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία, όπως λέει και η σκηνοθέτρια, μπορείς να κινείσαι ελεύθερα, να σπουδάζεις ελεύθερα, να κάνεις συναλλαγές ελεύθερα, γιατί να μην μπορείς να έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις ελεύθερα, δηλαδή αυτή την ελευθερία να την έχεις και στο θάνατο και στη ζωή. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που θέτει.
Έχει να κάνει γενικά δηλαδή με την αυτονομία, τη βούληση του ιδίου του ατόμου πάνω στο σώμα του και στο τι θα
ακριβώς
γίνει αυτό.
Έχει
εγώ ξέρεις ποια ταινία θυμήθηκα βέβαια, την αγαπημένη μου με το Χαβιέ Μπαρδέμ. Το
«Η θάλασσα μέσα μου», ναι.
Αυτή την ταινία. Ναι. Όποιος δηλαδή έχει ενστάσεις και λέει δεν θέλω να δω αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί έχει αυτή την αφίσα με την Παναγία, με τον Χριστό, μου θίγει την πίστη μου κτλ. Τουλάχιστον ας δει την άλλη που δεν θα το... Και ας σκεφτεί σε δεύτερες σκέψεις για το δικαίωμα στην ευθανασία. Τέλος πάντων, συνεχίζεις εσύ.
Το θέτει αυτό το ζήτημα και στην ευθανασία, γιατί οι χαρακτήρες τους οποίους παρακολουθεί έχουν να κάνουν με ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Έχει ας πούμε μια κοπέλα η οποία έχει μείνει έγκυος παρά τη θέλησή της, δηλαδή και είναι αρκετά νέα και δεν θέλει να κρατήσει το παιδί, δεν θέλει να γίνει μητέρα σε αυτή την ηλικία, αλλά στη χώρα της, στη Μάλτα, δεν επιτρέπεται η άμβλωση, πρέπει να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να την κάνει. Mm-hmm. Έχει μια ηρωίδα, την Κατερίνα, η οποία θέλει να μείνει έγκυος και δεν μπορεί. Και στη χώρα της δεν είναι εύκολο να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση και έρχεται στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα μάλιστα δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, αν το γνωρίζετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ανθεί αυτό το είδος, δεν θα μπορώ να το αποκαλέσω τουρισμού ακριβώς, αλλά είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχεται πάρα πολύ καλά, δομημένη,
πάρα πολύ και καλά, αλλά και αρκετά ακριβά.
Και αρκετά ακριβά, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Παρακολουθεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο καρκίνου και έπρεπε να έχει το δικαίωμα στην επιλογή του θανάτου. Και στη χώρα που ζει, στη Γαλλία, δεν επιτρέπεται. Πρέπει να ταξιδέψει στην Ελβετία, που εκεί είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, όπως την αποκαλούν.
Ναι.
Δηλαδή είναι ζητήματα που η εκάστοτε χώρα, είτε λόγω της νομοθεσίας, είτε λόγω της θρησκείας, γιατί έχει να κάνει και με θρησκευτικά αγκάθια και κολλήματα, όπως και στην Ορθοδοξία και στον Καθολικισμό. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα θέτει η ταινία.
Γιατί νομίζεις πως έγινε τόσο πολύ ντόρος, λόγω της αφίσας περισσότερο και,
ναι, έγινε
και τελικά...
λόγω της αφίσας.
Ναι.
Δεν έχει κάτι από αυτό η ταινία, η οποία αφίσα είναι καθαρά, είναι εικαστική. Είναι μια αφίσα που δείχνει μια γυναίκα να κυοφορεί με ένα γυμνό σώμα και να είναι σταυρωμένη στο Χριστό και μάλιστα να έχει και τα αστεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριγύρω.
Αυτό δεν το παρατήρησα.
Είναι αρκετά συμβολικό.
Ναι,
βέβαια.
Δεν το παρατήρησα με τα αστεράκια. Αλλά θα σου πω και μπορεί και να χαρείς, Ντέπη, ότι μου έβαλε μια ιδέα η κόρη μου, η 20χρονη κόρη μου, και μου λέει mm-hmm. από πότε είναι η κοίηση, δηλαδή μια γυναίκα που είναι σε κοίηση παραπέμπει σε κάτι αμαρτωλό.
Ακριβώς. Δεν είναι αμαρτωλό και για μένα είναι και πραγματικά έτσι. Είναι μια όμορφη αφίσα, εικαστικά.
Ναι.
Έχει
κάνει συνειρμούς, αλλά δεν προσβάλλει σε καμία περίπτωση, νομίζω, ούτε το σύμβολο του Σταυρού, ούτε τα ιερά
όχι.
πρόσωπα για τη χριστιανοσύνη.
Σαφέστατα και όχι.
Ναι.
Είναι αλληγορική και σκεφτόμουν
αλληγορική,
ότι...
ναι.
πόσες φορές, να και σήμερα με αυτό που ακούσαμε την απόφαση, πόσες φορές τα γυναικεία κορμιά, είτε από νέα παιδιά, είτε από γυναίκες, ενήλικες, σταυρώνονται εντός εισαγωγικών από το εκάστοτε σύστημα, ναι, από την καθημερινότητα την οποία ζούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για μένα αυτή η αφίσα είναι, δεν έχει τίποτα το αμαρτωλό επάνω της. Είναι μια αφίσα πραγματικά που μας βάζει σε σκέψεις και αρκετά ρεαλιστική, θα έλεγα. Γιατί οι γυναίκες, το ξέρουμε όλες, ότι σταυρώνονται. Δηλαδή, δεν τις βοηθάει το σύστημα. Είναι θύματα πολλές φορές διαφόρων κακών πολιτικών, της καθημερινότητας της ίδιας. Ναι. Θέλω να πω ότι
σε καταλαβαίνω,
το ξέρουμε όλοι αυτό.
Πάντως,
και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον. Εχθές ήταν η πρεμιέρα της ταινίας, η οποία ήταν στο Ολύμπιον. Είναι μία από τις τρεις ταινίες τις ελληνικές που διαγωνίζονται και στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, μαζί με την ταινία Αζήτητη της Μαριάννας Οικονόμου, που είναι επίσης συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ, και το Unclickable του Μπάμπη του Μακρύδη, πολύ ενδιαφέρουσα συμπαραγωγή και αυτή Ελλάδας και Κύπρου, που έχει να κάνει με την ψηφιακή διαφημιστική απάτη, πολύ σύγχρονα ζητήματα. Και στην αίθουσα λοιπόν εχθές η ταινία νομίζω ότι είχε μια εξαιρετική
αποδοχή
από το κοινό, καταχειροκροτήθηκε, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέμα το οποίο έγινε η ερώτηση στη σκηνοθέτρια και το απάντησε με εξαιρετική ακρίβεια. Είπε πως η ταινία αυτή, πέρα από την αυτοδιάθεση του σώματός μας, έχουμε την αίσθηση ότι το σώμα τελικά το ορίζουμε εμείς, αλλά το σώμα μας είναι πολιτικό. Και της έγινε το ερώτημα πώς το εννοεί αυτό, και το απάντησε με έναν τρόπο, γιατί και οι τρεις χαρακτήρες που βλέπουμε στην ταινία έχουν την οικονομική άνεση της επιλογής. Αν θέλω να κάνω παιδί, αν θέλω να κάνω άμβλωση, αν θέλω να κάνω υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Οπότε το ζήτημα το οικονομικό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θίγει επίσης αυτή η ταινία. Δηλαδή, για μένα είναι ταξικό ζήτημα.
Ναι.
Το αν
τελικά,
είσαι πλούσιος, μπορείς να έχεις
μπορείς
την επιλογή.
Να προσπεράσεις εμπόδια, να βρεθείς σε άλλες χώρες, να κάνεις, ας πούμε, και κάτω από το τραπέζι, κάτω από το ραντάρ κινήσεις, πολλά, πολλά.
Ακριβώς.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι πολιτικό το ζήτημα και θα έπρεπε να δοθεί έτσι μια ενιαία λύση, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να κινείς ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχεις την ίδια νομισματική πολιτική και σε τόσο βασικά ζητήματα να έχεις διαφορετική πολιτική.
Τώρα γιατί ανοίγεις πληγές και τσιγκλίζεις πράγματα, Ντέπη, και καλά κάνεις, αλλά τέλος πάντων, γιατί πρόσφατα μάθαμε,
το κάνει η ταινία.
Πρόσφατα είδαμε για άλλη μια φορά τις διαφορετικές εκφάνσεις και ταχύτητες της μεταναστευτικής πολιτικής. Είτε μέσα τις ανακοινώσεις τις πιθανές, ότι μάλλον η Ursula von der Leyen έδωσε κονδύλια σε χώρες για να κρατήσουν εκεί τους μετανάστες. Πολύ παράνομη πράξη βέβαια. Και έχουμε τα γεγονότα τώρα πάλι της Γάβδου. Έχουμε ένα σωρό που είναι να αναρωτιέται κανείς πού ακριβώς το πάει η Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να παραπέμψω μαζί σου, είμαι σίγουρη ότι τις έχεις δει και τις έχεις διαβάσει, να παραπέμψω τους ακροατές μας, για όποια ένσταση έχουν και είναι θεμητό, τόσο στην επιστολή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, όσο και στην απάντηση, παύλα επιστολή, της διευθύντριας του φεστιβάλ,
της Ελίζ
Τζαλαντό. Που είναι και η μία και η άλλη, και οι δύο επιστολές έχουν τόσο όμορφα, ωραία δομημένα, ψύχρεμα επιχειρήματα, που σέβεσαι και τις δύο απόψεις, όπως πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία.
Ναι, και να πω ότι και η ταινία είναι έτσι, κρατάει ισορροπίες, η σκηνοθέτρια δεν παίρνει θέση. Αυτό που είπα και που υπόθηκε είναι καθαρά στο Q&A και είναι ένα από τα ζητήματα που θέτει προς προβληματισμό. Δείχνει όλες τις απόψεις, έτσι, γιατί υπάρχουν και δείχνει και κινήματα έτσι, στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που δεν πιστεύουν, δηλαδή είναι κατά της τεχνητής γονιμοποίησης. Πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να είναι δημιούργημα ενός έρωτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και τις δύο απόψεις, και από την άποψη δηλαδή της θρησκείας και από την άποψη αυτού που συμβαίνει σε κάποιες χώρες.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπη Βρετού.
Ήταν ένα, Ναι, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτό να πω και κάτι ακόμα για τη χθεσινή προβολή. Γιατί ύστερα από όλα αυτά που έγιναν στην πλατεία Αριστοτέλους την προηγούμενη ημέρα, ναι, είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση ξανά. Ήταν αστυνομοκρατούμενη όλη η πλατεία Αριστοτέλους εχθές, γιατί φοβόντουσαν, εντάξει, λειτουργήσε καλά ευτυχώς το σύστημα, γιατί φοβόντουσαν μην υπάρχουν έτσι επιθέσεις από ακροδεξιές ομάδες, αλλά τελικά ήταν έτσι μια, πήγαν όλα καλά.
Πήγαν όλα καλά. Το διάβασα, το επιβεβαιώνεις βέβαια και εσύ που ήσουν αυτόπτης, ότι ήταν αστυνομοκρατούμενη η προβολή και εμένα με λύπησε αυτό που έπρεπε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία.
Ναι, δεν ήταν ωραίο και σαν εικόνα, ναι, να μπαίνεις σε μία αίθουσα και την ώρα που δίνεις το εισιτήριό σου να είναι δίπλα και ο αστυνομικός, κάνανε και ελέγχους σε τσάντες, δηλαδή ήταν δυσάρεστο,
ναι,
για
πολύ,
ένα
μάλιστα
φεστιβάλ το οποίο έχει μια άλλη πάντοτε ατμόσφαιρα.
Εμένα μου θύμισε είτε τον τελευταίο πειρασμό είτε το Corpus Christi που έχουμε ζήσει ανάλογες στιγμές, ειδικά για τον τελευταίο πειρασμό 36 χρόνια πριν πίστευα ότι έχουμε προχωρήσει. Να δούμε. Υπομονή.
Ναι.
Θα προχωρήσουμε.
Έτσι,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να προχωρήσουμε και να πούμε και εγώ σε ευχαριστώ ότι η ταινία θα προβληθεί στα τέλη του μήνα και στην Αθήνα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Cinedoc και θα έχουμε και την ευκαιρία μέσα από το πρώτο πρόγραμμα και τον Doc On Air να ακούσουμε ξανά την Ελίνα Ψίκου σε μια έτσι πιο αναλυτική παρουσίαση της ταινίας.
Εγώ είμαι φανατική του Doc On Air, να ξέρεις, και δεν το λέω επειδή είπες και εσύ για την εκπομπή μου. Πράγματι, προτού να γνωριστούμε έστω και λίγο, άκουγα και μάθαινα πολλά για τον ντοκιμαντέρ, ειδικά το Εγχώριο, το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα παρακολουθήσει τόσο όσο τον κινηματογράφο.
Σε ευχαριστώ, Έλενα, γιατί πραγματικά το ντοκιμαντέρ και οι άνθρωποι και η εγχώρια αγορά χρειάζεται βοήθεια και η ΕΡΤ και αυτή η εκπομπή είναι η μόνη που δίνει βήμα και είμαι και εγώ χαρούμενη γι' αυτό.
Doc On Air 8 με 9 λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου και ακολουθεί και το Μουσικής 24 καρέ 9 με 10 από την Ντέπη Βρετού. Ντέπη μου, καλό σου βράδυ.
Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ και σε εσένα και στους ακροατές μας. Γεια χαρά.
take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.
Αυτός είναι ο περίφημος Μάικλ Κιβανούκα. Πολύ ωραίος φρέσκος ήχος από τον Βρετανό τραγουδοποιό. Έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης να θαυμάσει την Παναγία από τον Αιθίου παζογράφο Ντεκλέ. Αναφέρεσαι σε εκείνο το στα βιβλία, φαντάζομαι, Γιάννη. Εγώ τα μεταφέρω τα μηνύματά σας, μην λέτε ότι τα λογοκρίνω. Ο άλλος φίλος βρίζει κυριολεκτικά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Λέει ντροπή και τα λοιπά και άλλα. Δεν συμφωνεί καθόλου με την ιδέα να βάλουν γυμνόστιθι πάνω στο σταυρό. Ο Θόδωρος, καλησπέρα, πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί μετά από 41 χρόνια εργασίας και καταβολής εισφορών για την υγεία θα πρέπει να πληρώσω για μια εγχείρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα, καλά τα λέτε Θόδωρε, έτσι είναι, είναι και έτσι. Και καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ο πατέρας μου πήγαινε στις εκκλησίες μόνο σε γάμους. Την ώρα του Ισαΐα χόρευε, πέταγε ρύζι και κουφέτα, χωρίς σχόλιο, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, η Λεωνόρ μας έγραφε νωρίτερα ότι όταν ήταν, πήγε στην ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» και ήταν ανήλικη τότε και δεν της ψάξαν καμία τσάντα. Και ο Ιωάννης, καλό απογευματόβραδο. Ειρήνη Μην, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7.